Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af ook. Dit bly vir my elke keer net 'n groot voorreg om julle te mag gesels uit die woord van die Here, die Bybel vir vandag. Nou, ons is besig met die boek Daniël en ons het hier te make met 'n ingewikkelde visioen wat in die 9de hoofstuk vir ons aangeteken is. Ek het eintlik die vorige program al vir jou gesê dat hoofstuk 9 nie 'n tipiese visioen is nie, want dit bevat eintlik 'n baie lang gebed van die profeet. En daar in daardie gebed doen hy dan belydenis namens sy volk ook vir hulle sondes. En ons het gewys op die Ou Testamentiese gebruik, mens kry dit hier by Daniël, jy kry dit by Esdra, jy kry dit met Nehemia, waar geestelike leiers vir volksgenote of beter gesê vir geloofsgenote ingetree het. So dit is glad nie iets vreemds aan die Bybel nie. Maar dan het ons gesien, net om die draad weer op te tel, in die 9de hoofstuk van die 20ste versie af, daar het gestaan, terwyl ek nog praat en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel bely, en by die Here my God pleit vir sy heiligberg, terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël, die man wat ek die vorige keer in die visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. So met ander woorde, dit is 'n gebed in die 9de hoofstuk, maar het gaan ook uiteindelik daaroor dat hy weer eens 'n kort visioen sien waarin Daniël dan die verklaring van die engel Gabriël ontvang oor wat genoem word die eindtyd. Dis belangrik, luisteraar, dat ons hier sal besef, dit gaan hier oor die einde van die ballingskap. En dit gaan 'n baie moeilike tyd vir die Jode van daardie tyd wees. Dit word nou ingedeel die getal 70 jaar, naamlik in drie tydperke van 7 plus 62 plus 1. Nou, daar word dan ook 'n verduideliking gegee, maar kom ons lees eers vers 25. Jy moet nou goed verstaan, vandat die opdrag gegee is dat Jerusalem herstel en herbou moet word, totdat, nou onthou, dit was in die jaar 538 voor Christus, totdat 'n regeerder kom waardeur God uitverkies is, sal 7 tydperke wees. 62 tydperke lank sal Jerusalem opgebou bly, met strate en verdedigingsslote, maar dit sal moeilike tye wees. Nou kom ons gesels eers hieroor, liewe luisteraar. Die eerste periode strek dus vandat die opdrag gegee is, met ander woorde, vandat die woord uitgegaan het, dat Jerusalem herstel en herbou sal word. Nou, wanneer was dit? Dit was met die uitvaardiging van die dekreet van koning Kores van die Perse in die jaar 538 voor Christus. Maar, tot wanneer gaan dit duur? Daar staan in die teks in Daniël 9 by vers 25, totdat 'n regeerder kom wat deur God uitverkies is. Letterlik staan daar in die Hebreëse taal 'n gesalfde, met ander woorde, wat ons verstaan as 'n Messias, 'n sterk leier. Dit gaan dus nie hier dus in die eerste plek oor die Here Jesus nie, maar dit gaan oor iemand wat die mense sal verlos uit daardie strydvolle situasie waarin hulle beland het. Die regeerder van wie hier sprake is, word dus met Seribabel of sy tydgenoot Joshua die hoë priester vereenselwig. Jy kan gerus ook gaan lees in hierdie verband, liewe luisteraar, in die kort boekie Haggai, die eerste hoofstuk. Nou, gedurende die tweede tydperk dan word in vers 25 gesê, van 62 jaar weke sal Jerusalem opgebou bly. Maar, dit word onderstreep, dit sal moeilike tye wees, wat moontlik selfs verdedigingsslote rondom Jerusalem sal verg. Nou, wat word daarmee bedoel? Dit is maar soos in sommige van die ou forte in die ou wêreld, né, het jy reg onmiddellik langs die muur van die fort 'n breë watersloot gekry. Want dit het verhoed dat die vyand sommer net maklik aangehardloop kan kom. Hulle moet eers hierdie water kom. So as iemand byvoorbeeld met stormramme 'n stad wou aanval, dan was dit natuurlik nie moontlik om dit te doen in die geval waar die kasteel byvoorbeeld omring was deur 'n breë stroom water nie. Nou hier word dan ook gesê dat Jerusalem selfs dan dalk sulke verdedigingsslote sal moet hê. Nou ja, Jerusalem het nie soveel water, daar's nie 'n rivier by Jerusalem wat jy sulke slote nie sou kon opvul nie. Maar 'n verdedigingssloot sou alreeds die spoed van die vyand belemmer en dit moeiliker maak om die stad in te neem. Die einde van hierdie tydperk breek dan aan volgens die engel Gabriël wanneer 'n regerder weer eens so 'n verlosser of 'n Messias, maar 'n persoon wat daardie vermoë beskik, onskuldig doodgemaak word. Nou hierdie Messias in aanhalingstekens luisteraars is waarskynlik dan die hoë priester Onias die derde, wat op aandrang van Menelaus in die jaar 171 voor Christus deur sluipmoord letterlik afgesny is. Met ander woorde, sy lewe is kort gesny. En daarom het ek nou herhaalde kere vir jou gesê, hierdie tyd uit die Persiese geskiedenis en ook 'n rukkie toe die Grieke geregeer het, was traumaties vir die Jode. Hulle is verneder. Hulle is om die lewe gebring. En daarom is dit gesien as die eindtyd wat vir hulle voorgelê het. Kom ons lees nou by Hosea 9 vers 26 en 27. Dis twee lang verse, maar ek wil baie graag dat ons daaroor 'n bietjie gesels voordat ons verder gaan. Aan die einde van die 62 tydperke sal 'n regerder onskuldig doodgemaak word. Die stad en die heiligdom sal verwoes word deur die volk van 'n ander regerder wat op die toneel sal verskyn. Die einde sal kom soos 'n oorstroming. Met ander woorde, dit is nie noodwendig letterlike oorstroming nie. Ons moet dit ook nie dink as ons lees van hierdie sloot nie, maar dit is soos 'n oorstroming. Dit is mense wat in groot getalle as dit ware die Jodeers oorstroom. Daar sal oorlog wees tot die einde toe. Rampe soos besluit is. Die regerder, en daar kry ons nou weer die simboliek, sal vir een tydperk 'n vaste ooreenkoms aangaan met die vooraanstaandes, en teen die helfte van die tydperk sal hy die diereoffers en die graanoffers afskaf. Hy sal op die een hoek van die tempel 'n ding sit wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. En dit sal daar staan tot alles verby is. Dan sal oor die regerder wat soveel verwoesting aangerig het, losbars wat oor hom besluit is. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, dit slaan nie op die Here Jesus as Messias nie. Ek lees weer die laaste sinnetjie in Hosea 9. Dan gaan oor die regerder wat soveel verwoesting aangerig het, losbars wat oor hom besluit is. Jy sien, mense is baie geneig om hierin 'n voorafskaduwing van die Here Jesus Christus te sien. En dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor iemand wat die Jode uit hulle dilemma sal kan verlos. En dan sal die oordeel kom oor hierdie persoon wat soveel oorlende aan die Jode veroorsaak het. Die klem in Daniël 9 vers 26 en 27 val dus op die laaste wat genoem word tydperk van 1 jaar week, wat in hierdie geval waarskynlik letterlik as 7 jaar verstaan moet word, en wat op die optrede van daardie nare man Antiochus die 4de dui. Ek het al vir jou baie kere van hom vertel in die verlede. En twee dinge sal gebeur. Nommer 1: 'n regerder sal onskuldig doodgemaak word. En nommer 2: die stad en heiligdom sal verwoes word deur die volk of die leer van 'n ander regerder, staan daar, en dit is natuurlik hierdie Antiochus. Daarmee, luisteraar, dui die engel Gabriël die einde aan wat sal kom, soos ek nou vir jou probeer verduidelik het, en ek lees dit weer, soos 'n oorstroming, en dit beteken dat daar oorlog en rampe sal wees. Nou is dit interessant, die tydperk van 7 jaar word in die helfte verdeel, wat twee periodes van 3,5 jaar elk vir ons gee. Jy kan gerus weer gaan kyk as jy wil. Nou is ek 7 vers 25 en ook ons gaan nog daarby kom by Hosea 12 vers 7. Wat belangrik is, is wat van daardie periodes gesê word. Gedurende die eerste helfte van hierdie tydperk sal die regerder, staan daar, 'n vaste ooreenkoms aangaan met die vooraanstaandes. Nou heel waarskynlik verwys dit na mense wat vir Antiochus gaan ondersteun vir sy helleniseringsbeleid, want onthou, hy was 'n Griek. En hy het probeer om baie van die mense wat aan hom blootgestel was, te helleniseer, met ander woorde, hulle te vergrieks. En daar staan, daar sal so iets plaas van 'n groot menigte, soos vooraanstaandes, ook vertaal kan word. Gedurende die tweede helfte, sal daar twee verdere dinge plaasvind. Hy sal die diereoffers en die graanoffers afskaf. En hy sal op die een hoek van die tempel 'n ding sit wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Nou hierdie laaste uitdrukking, liewe luisteraar, gee in die geskiedenis vir die uitleg van hierdie gedeelte uit die Here se woord baie probleme. Maar gewoonlik word dit gesien as 'n Zeusbeeld wat Antiochus in die tempel opgerig het. Dit is wel duidelik dat dit aanstootlik sal wees vir die Jode en skadelik sal wees vir hulle godsdiens. Natuurlik, 'n mens kan dit verstaan. Die afskaffing van die offers waarvan ons hier lees en die verontreiniging van die tempel sluit dus direk aan by hierdie nare Antiochus se godslasterlike optrede. En daarmee breek die eindtyd finaal aan vir hierdie Jode. God is met ander woorde in beheer van alles. Want dan sal oor die regerder, so lees ek dit, losbars wat oor hom besluit is. En hierdie oordeelsberig, liewe luisteraar, is natuurlik bewaarheid in die jaar 164 voor Christus, toe Antiochus doodgemaak is. Die Here doen nie iets wat hy nie sê nie. En hier kondig hy dus voor die tyd aan wat met daardie man wat die Jode nie alleen soveel skade aangedoen het nie, maar wat selfs so ver gegaan het om ander diere, so selfs ook 'n vark, te offer op die herboude en die herstelde altaar van die Jode. Dit was dus vir hulle geweldige, beledigende optrede van hierdie man. En kan 'n mens verstaan dat die oordeel van God dan ook uiteindelik oor hom gekom het. Nou luisteraars, dit bring ons nou by die 10de hoofstuk. En ek het vir jou gesê by die begin, 'n mens kan eintlik hierdie sogenaamde openbaringsgedeelte in die boek Daniël in 4 groot afdelings indeel wat die tweede deel van die boek betref. Want die eerste deel, die eerste 6 hoofstukke, het ons genoem die verhalende gedeelte. En nou as ons met die openbaringsgedeelte besig was, sal jy onthou dat hier as 4 visioene. Maklik om te onthou. Die eerste visioen kry jy hoofstuk 7. Waar Daniël God op sy troon sien sit en hoe hy 4 diere verhoor en ook vonnis. Die tweede visioen kry mense in hoofstuk 8. Daniël sien hoe 'n skaapram en 'n bokram te mekaar veg en hoe daar 'n koning kom wat die tempel ontheilig. Ons is nou net klaar met die derde visioen wat 'n mens in hoofstuk 9 kry. Waaroor gaan dit? Wanneer Daniël wonder hoe lank al hierdie dinge sal wees voor die tempel herstel sal word, dan sien Daniël in sy derde visioen wat opgeteken is in hoofstuk 9 die engel Gabriël. En die engel verseker vir Daniël dat dit binnekort sal gebeur. En dan word 'n bietjie ingewikkeld gepraat van verskillende periodes, maar ons het nou gesien dat veral die optrede van Antiochus in die oog kom. Dit bring ons by die laaste gesig van hierdie sogenaamde openbaringsgedeelte. En dit strek van Daniël hoofstuk 10 tot aan die einde van hoofstuk 12. In hierdie laaste gesig sien Daniël die engel van God. Die engel vertel dan vir hom dat die stryd tussen die noorde en die suide tot 'n einde sal kom. Daniël sal self doodgaan, maar hy sal weer opstaan. En baie interessant, luisteraars, hier kry ons dus die gedagte van opstanding in die Ou Testament. Baie mense dink jy kry dit glad nie in die Ou Testament nie. So ek wil nog eers weer, voordat ek hoofstuk 12 gaan begin behandel, so 'n bietjie oorsigtelik met jou oor hierdie gedeelte gesels, want dit is die vierde gesig. En hier gaan jy nou sien waar Daniël vir die ander gesigte by 'n kleiner rivier gestaan het, naamlik die Ulai rivier gestaan het, gaan hy hier staan by die Tigris rivier. As jy sou gaan kyk op die landkaart, dan sal jy sien Die Tigris en die Eufraat rivier is twee groot riviere. En tussen hulle was in die Sumeriese tyd, so van 2000 voor Christus af alreeds, was daar 'n groot landgebied wat genoem is Mesopotamië. Letterlik vertaal beteken dit die tussen riviere land. En het strek tussen die Tigris rivier in die noorde en die Eufraat rivier in die suide. In ons tyd het ons dit dikwels op die kaart en op die televisie gesien as waar die Irakese oorlog in ons tyd plaasgevind het. So in hierdie gedeelte staan Daniël dus by die noordelike rivier, die Tigris rivier, wanneer hy hierdie vierde gesig sien. Voor hom is 'n man in wit klere wat geweldig blink. Daniël skrik ongelooflik groot en hy val op die grond neer. Die man laat Daniël dan regop staan en dan verseker hy vir Daniël dat die Here hom baie liefhet. God wil naamlik hê Daniël moet weet wat vir sy volk voorlê. En dit is opgeskryf in wat genoem gaan word die boek van die waarheid. En Daniël moet hoor wat daar staan. Dit is weer eens die geskiedenis vanaf die Medeërs en die Perse tot by die Ptolemeërs. Onthou, die Ptolemeërs was 'n splintergroep uit Egipte en die Seleukide was 'n groep uit Sirië, noordwes van Palestina, soos wat ons dit vandag ken. En hierdie keer is daar baie min oor die Perse en baie meer besonderhede oor die koninkryk na Alexander die Griek. Daar sal aanhoudende gevegte tussen die Seleukidiese konings van die noorde en die Ptolemeëse konings van die suide wees. In die noorde sal daar 'n slinkse koning kom wat met leuns en bedrogs sal reageer. Hy sal sy frustrasies op die Here se volk uithaal. Nou is dit interessant. Ek vertel maar net vir jou so die oorsig voordat ons by die detail kom. Soos in die vorige gesig, die derde gesig in hoofstuk 9, sien Daniël hoe hy skade aanrig, hierdie persoon skade aanrig aan God se tempel en alles daar ontwrig. Hy skaf die offers af. Hy laat 'n altaar daar bou wat vir die Here baie afskuwelik is. Hy span saam met die wat hulle volk verraai. Party van die leiers word ter wille van hulle volk vervolg. Die koning sal God laster. En wanneer Antiochus egter weer sy kamp reg teenoor Jerusalem opslaan, sal hy aan sy einde kom. In daardie swaar tyd sal die engel Michael na Juda toe kom. Die swaar kry sal ophou. En baie mense sal uit die graf opstaan. Toe Daniël in die gesig wil weet hoe lank nog voordat alles gaan gebeur, gee 'n ander man wat daar by die rivier staan vir hom twee getalle. Hy verseker vir Daniël dat hy hom nie daaroor hoef te bekommer nie. Hy moet net aangaan met sy lewe. Hy sal doodgaan, maar weer opstaan wanneer die laaste dag aanbreek. God het alles uitgewerk en opgeskryf in sy boek in die hemel. Alles is in die Here se hande. Die gelowiges moet maar net vashou en hulle moet vertrou op die Here. Nou liewe luisteraars, mens kan nou hierdie gedeelte geweldig ingewikkeld maak want dit is ook apokaliptiese literatuur. En ek het vir julle gesê dat apokaliptiese literatuur dikwels gebruik maak van getalle en van beelde. Dit praat soms in helder kleure. En dit is alles dinge wat nie altyd maklik verstaanbaar is nie. Want die apokaliptiek, en dalk moet ek 'n paar opmerkingkies maak vandag weer, ek het al ander opmerkings gemaak, moet ons onthou, liewe luisteraar, boeke soos Daniël en Openbaring is gewoonlik in geheime kode geskryf. Dis wat dit so moeilik maak. Alles is byvoorbeeld deur middel van simbole of beeldspraak geskryf, wat dan ontsyfer moet word. Die vertaling van die beeldspraak gee altyd probleme. En die verskille in die vertaling van die boek Daniël, byvoorbeeld tussen die 1933 vertaling en die 53 vertaling, bewys juis vir ons die punt. Nou is die vraag, waar kom hierdie soort apokaliptiese boeke vandaan? En om dit te verstaan, liewe luisteraar, moet ek miskien net iets meer vir jou vertel van die apokaliptiek. Jy sien, in die 2de eeu voor Christus, met ander woorde 200 jaar voor Christus en ook in die 1ste eeu, dit wil sê 100 jaar voor Christus, tot en met die jaar 0 min of meer, het daar verskeie van hierdie sogenaamde apokaliptiese geskrifte ontstaan. Kom ek noem vir jou van die elemente van hierdie soort geskrifte. Na aanleiding van die Grieks kry mens die naam Apokalips, en dit beteken eintlik openbaring of om bekend te maak. En daarom word hierdie boeke dikwels genoem apokaliptiese geskrifte. Dit maak iets bekend oor die toekoms, hoewel ons nie presies die detail altyd kan verklaar nie. Dit is met ander woorde 'n openbaring wat van die Here kom. Dit handel oor die wêreldeinde waardeur die eindgerig sal kom. En daarom word dit ook die eindtyd genoem in sekere van die visioene van Daniël wat ons alreeds bespreek het. En dit het gegaan oor die einde van 'n baie goddelose man met die naam van Antiochus, oor wie ons nou al baie gesels het. Die einde sal verskriklik wees en is naby. Dit is temas wat jy voortdurend in apokaliptiese materiaal optel. God self sal oor die aarde heers en 'n nuwe hemel sal neerdaal waar daar nie meer sonde en leed en lyding en dood sal wees nie. Die teenswoordige wêreld is in die mag van die sonde. Dit was daardie mense se siening wat ook met hierdie materiaal hulle besig gehou het. Die wêreld is in die mag van die sonde en die absolute kwaad. En daarom is die wêreld eintlik baie sleg. So het mense die wêreld verstaan uit die apokaliptiese literatuur. Die stryd tussen die goeie en die kwade, die stryd tussen God en die Satan, dit stuur alles af op 'n vreeslike veldslag waarin die goeie vir altyd die kwaad sal oorwin. En daarom, liewe luisteraars, interessant, skrywers van sulke soort geskrifte skryf gewoonlik onder 'n skuilnaam. Hulle gebruik dikwels name uit die grysse verlede, soos byvoorbeeld name van Adam en Abraham, Esra, Henog, Moses, Elia, né? Dis bekende figure wat graag gebruik word as rolspelers in die apokaliptiese literatuur. Dit verhoog natuurlik die gesag van die boek. Dit gee bepaalde belangrike gewig daaraan aan die lesers. En daarom kon die skrywers ook soms help om vervolging vry te spring. En dis belangrik, want dit was boeke wat gewoonlik ontstaan het en gelees is in tye van groot verdrukking van die Ou Testamentiese gelowiges, juis in die periode tussen die Ou en die Nuwe Testament. So wanneer leiers by die name genoem sou word deur 'n sekere profeet of 'n visionêr, dan kan 'n mens mos sou verstaan dat gaan daai persoon, daai visionêr of daai profeet se lewe in geweldige gevaar wees, want dit gaan gewoonlik oor die sterwe en die gewelddadige dood soms van so 'n goddelose persoon wat op die wêreldtroon sit. En daarom is die apokaliptiese literatuur ingekleur in kleurryke beelde, getalle, name uit die verlede, sodat die persoon wat daardie geskrif tot stand bring onder leiding van die Heilige Gees nie maklik doodgemaak kan word nie. Mense kon nie so 'n persoon erken nie. Hy of sy skryf dikwels anoniem. Met ander woorde, hulle naam word nie bekend gemaak nie. En so 'n skrywer ontvang dan die openbaring of as jy wil die apokalips deur drome van die Here, deur gesigte, deur engele en dra gevolglik kennis van die gang van die geskiedenis tot aan die einde van die dae, soos wat die Here dit bepaal het. Die gelowige se onderdrukkers en vervolgers word gewoonlik voorgestel as monsters en as drake. Dit wil sê beelde, juis soos die wat 'n mens kry, dit wil skry in die boek Daniël en ook in die boek Openbaring. Die geskiedenis word dikwels in tydvakke ingedeel, soos wat ons ook gesien het in die vorige visioen van Daniël wat ons behandel het. So byvoorbeeld, en daarmee wil ek afsluit, stel verskillende metale of selfs verskillende diere soms verskillende koninkryke voor, soms verskillende konings voor. En hierdie getalle het gewoonlik die getal 7 as 'n basis, want dit is 'n baie goeie Bybelse getal. Die ontvanger van die gesig kry dus van God opdrag om die boek te verseël en dus die inhoud geheim te hou. Kyk byvoorbeeld in Daniël 8 vers 26 het ons dit teëgekom en 'n mens kry dit natuurlik ook in Openbaring by die 10de hoofstuk, die 4de versie. So 'n apokaliptiese boek soos Daniël en Openbaring dien dus tot 'n troos en 'n bemoediging vir mense in moeilike omstandighede. Want as die onderdrukker by die naam sou noem, dan sou die situasie vir die gelowige nog meer onhoudbaar geword het. En dit is dan ook teen die agtergrond dat ons hierdie visioene moet lees en verstaan. So die Here wil dan volgende keer begin ons met die laaste gedeelte van die boek Daniël, naamlik hoofstuk 10. Tot dan, tot ziens.